Сёння папа Францішак звярнуўся з прамовай да эканамістаў і бухгалтараў з розных краін свету, якія сабраліся ў Рыме для ўдзелу ў сусветным кангрэсе Міжнароднай федэрацыі бухгалтараў. Пантыфік падкрэсліў, што ў сённяшнім сацыяльна-эканамічным кантэксце праблема працы стаіць вельмі актуальна. Прафесійная дзейнасць дазваляе эканамістам добра ўявіць цяжкую рэальнасць людзей, якія не маюць стабільнага заробку ці засталіся без працы, бядутнае становішча іх сем'яў, а таксама моладзі ў пошуках свайго першага працоўнага месца. Многія людзі, асабліва імігранты, змушаны працаваць у цяні без элементарных юрыдычных і эканамічных гарантый. Менавіта чалавек з яго годнасцю, а не грошы, павінен заўсёды быць у цэнтры ўвагі, лічыць пантыфік. Калі грошы робяцца мэтай і прычынай кожнай справы і ініцыятывы, то ў грамадстве пачынаюць пераважаць утылітарнае бачанне і логіка дзікай пагоні за прыбыткам. Пантыфік падкрэсліў неабходнасць сумленнага, справядлівага і братэрскага вырашэння праблем самых слабых і бедных. Недастаткова даць адказы на эканамічныя пытанні, трэба стварыць і падтрымліваць эканамічную і фінансавую этыку, перакананы папа Францішак.